halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنايه
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaa horay u sii soconaya dhegaystayaal horudhicii warqaddii rasuul bawlos uu u qoray filemon, waxaanan uga gudbi doonnaa cutubka koowaad. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal bilowga horudhaca warqaddii rasuul bawlos uu u qoray filemon. waxaanan aragnay in warqaddan shaqhsi la yidhaahda filemon loo qoray, iyo inuu degganaa kolosai oo iyadu deegaan ahaan ahayd ama iminka ka mid ah dhulweynaha turkiga. inkastoo kitaabka axdiga cusub aan laynoogu sheegin waxyaabo badan, ayaa waxaa suuragal ah in rasuul bawlos uu booqday magaaladaasi. warqaddan waxay inoo hoga tusaalaynaysaa sidii addoonsigu uu ugu socon jiray deegaamadii ay ka talinayeen reer Rooma wakhtigaas isaga ah, oo welibana fariinta Injiilku ay sida xoogga leh ugu faafaysay dunidii reer Rooma ay ka talinayeen. waxaa lagu qiyaasaa in dad gaaraya 60 milyan ay addoommo ahaayeen wakhtigaas isaga ah, iyadoo tirakoobka guud ee dadkii hoos joogay reer Rooma xilligaasi uusan ka badnayn 120 milyan oo qof. waxaa taasu ay muujinaysaa in dad gaaraya kala bar oo bar ay addoommo ahaayeen, waxaana loola dhaqmi jiray si fool xun oo aan qof bini'aadan ah loola dhaqmin. waxaa Kolosay waqtigaas degganaa ninkan tujaarka ah ee la oran jiray Filemon, wuxuuna ahaa nin Masiixi ah. Filemon quddiisu wuxuu lahaa addoommo fara badan, waxaana ka mid ahaa Onesimos. Onesimos maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu sameeyey wax lagu yaqaanay addoommada oo wuxuu ka cararay howshii dhibka badneed iyo silicii faraha badnaa ee loo geysanayay. Wuxuuna yimid magaalada Roma oo aan laga garan karin inuu horay addoon u ahaa iyo in kale. Wuxuuna isku dhex qarinayay dadkii badnaa ee magaalada Roma joogay. Markii uu ahaa addoonkii Filemon, dhibaato kama haysanin meel uu seexdo iyo wax uu cuno, waayo wuxuu ka heli jiray sayidkiisa. Haatanse dhibaato weyn baa ka haysata Roma ninkan la yiraahdo Onesimos oo xoogaa xorriyad ah ku haysta magaalada Roma. Waxaa markaasi si lama filaan ah uu kula kulmay Rasuul Pawlos oo hormad dad ah ku wacdinaya magaalada Roma. Wuxuu arkay in ninkaas uu ka hadlayay wax ku saabsan xorriyad, inkastoo weliba ninkaas waa Rasuul Pawlos oo ka tiinaysnaa ama kale gacnaha ka xirnaa. Wuxuuna arkay in ninkanu xorriyad qaas ahaaneed uu haysto oo uusan u cabiidsanayn xagga dhuuniga iyo dhaqaalaha. Wuxuu markaasi isagu gartay inuu addoon u yahay raaxada, faakihaysiga iyo xorriyadda ah inuu wixii qalbigiisu uu rabo uu doon doono. Wuxuuna go'aansaday inuu wax ka ogaado wixii Rasuul Pawlos dadka uu ku wacdinayay. Wuxuuna dhowrayay inta dadka ay ka kala yaraanayaan waa kuwii Rasuul Pawlos dhegaysanayay. Waxaa loo sheegay wax ku saabsan Injiilka iyo sidii Masiixu uu ugu dhintay, sidii loo aasay, iyo sidii maalintii saddexaad Masiixu dhimashadii uu uga sara kacay. Wuxuu ninkii Onesimos ahaa u keenay ama garansiiyey Masiixa, wuxuuna noqday Onesimos abuuris cusub oo ku dhex jira Masiixa, ama waxaa u bilaabantay nolosha cusub ee lagu helo rumaysadka Masiixa. Rasuul Pawlos wuxuu ka codsaday Onesimos inuu Masiixa ku kalsoonaado, wuuna ka yeelay. Isla markiiba Onesimos wuxuu bilaabay inuu dib u eego noloshiisii hore, isla sida nin waliba oo Masiixi noqdaba uu yeelo. Wuxuuna go'aansaday in wixii qaladka ahaa oo dhan ee uu sameeyey uu ka soo noqdo. Wuxuu markaasi Rasuul Pawlos ku yidhi, "Walaal Pawlosow, waxaa jira arrin ay tahay inaan kuu qirto. Waxaan ahay nin addoon ah oo soo baxsaday." Markaasaa Rasuul Pawlos uu weydiiyey halkii uu ka yimid. Markaasaa Onesimos uu u sheegay inuu ka soo baxsaday deegaan ka mid ah Aasiyada yar oo la yidhaahdo Kolosay. Rasuul Pawlosna wuxuu ku yidhi, "Halkaa kaniisad ayaa ka dhisan, ee ii sheeg bal cidda aad addoonka u ahayd ama ninkii sayidkaaga ahaa." Wuxuuna u sheegay in sayidkiisa uu ahaa ninka la yidhaahdo Filemon. Rasuul Pawlos arrinka wuu ku farxay oo wuxuu ku yidhi, "Filemon wuxuu ka mid yahay mu'miniinta soo hanuuntay oo aan Sayid Ciise Masiix u keenay, oo waxyaabo fara badan oo wanaag ah ayaan ka tirsanayaa." Markaasaa Onesimos uu ku yidhi, "Pawlos, miyay hagaagsan tahay inaan isaga dib ugu noqdo?" Wuxuuna u sheegay uu ku yidhi, "Sidaasu way wanaagsan tahay, laakiin warqad baan kuugu qorayaa ama aan kuugu sii dhiibayaa isaga, oo farmarnaan ugu tagi maysid." Warqadda aynu caawa baranaynana waa tii Rasuul Pawlos uu u qoray Filemon. Dadku waxyaabo badan oo kala duwan ayay addoommo u noqdaan baryahakan. Waxaa Sayid Ciise Masiix uu leeyahay, "Ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga, oo aniguba waxaan aqaan dad badan oo addoommo u ah marqaanka. Wax kale oo ay danka leeyihiin ma leh inay qaad cunaan oo ay wax aan macno lahayn isku mashquuliyaan maahane. Markii ay qaadka soo qaataan, waa inay helaan sigaarkii ay cabi lahaayeen iyo cabitaanka kale ee daba socda, sida kokakoolada iyo isbarmuutada ama spriteka ama shaaha ama qaxwaha. Markii ay intaasi helaan, waxay kaloo u baahanayaan inay fiidiyowga soo fariistaan oo ay daawadaan ciyaaraha ka soconaya Yurub. Qaarna waxay daawanayaan aflaam wasaq ah oo aan qalbiga iyo maankaba u wanaagsanayn. Waxay giddigood addoommo u yihiin balwadooda kala duwan iyo rabitaanka noloshooda, kuwaasu markaa xor ma ahan oo ma noolaan karaan waxyaabahaas la'aantood. Qaarkood waxay la tahay inay dunida u yimaadeen inay raaxa helaan, lama ahan inay jiri karaan xurriyad aan ahayn tan jirka leska gumaysto. Sayid Ciise Masiix waxaa laga helaa xurriyad dadka dunida ayaan garan karin, waxaana weeye tan qalbiga iyo maanka sharka leh. Waxaad xor ka noqonaysaa dembiga ku gumaadaya oo ku gumaysanaya. Haddaan intaasi uga baxno horudhicii kitaabkan, ayaannu iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddan Rasuul Pawlos uu u qoray Filimon. waxaannu dhegaystayaal ugu horumarinaynaa warqaddan muujinta jacaylka Masiixa iyo sida loo bayaamiyo jacaylka walaaltinimo ee hawsha walaaluhu ay isku qabanayaan. Danta warqaddan loo qoray waxay tahay inaannu muujinno jacaylka Masiixu uu inoo hayo marka uu Ilaah hortii baryadeenna geeyo, waxaana warqaddan ay jacaylkaasi isaga ka bixinaysaa tafaasiil dheeraad ah. Waxaa aayadda 18aad ee warqaddanu ay leedahay, oo hadduu ku xumeeyo ama wax kaa qabo aniga igu xisaab, waxaana taasu ay muujinaysaa jacaylkii Masiixa uu ku aqbalay booskeenna iyo inuu dembiyadeenna qaato. Wuxuu galay booskeenna, wuxuuse innaga ina siiyey xaqnimadiisa. Oo Rasuul Pawlos ayaa mar kale wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda 17aad ee warqaddan, haddaba haddaad igu tirinaysid inaan ahay saaxiibkaaga wax kula wadaaga, isaga u aqbal sidaad ii aqbali lahayd. Haddaba markii aad eegto aayaddaasi, waxaad arkaysaa ama kuu muuqanaya sida Masiixu Ilaah hortii uu inoogu taagan yahay. Miyaanay kula ahayn in innana aynu dadka u muujinno jacaylkaas oo kale, marba haddii aynu Masiixiyiin nahay? Weliba waxay ahayd in Onesimos oo ahaa addoon baxsaday loo soo dhoweeyo sida Rasuul Pawlos oo kale. Waxaana Rasuul Pawlos ficil ahaan u muujinayaa jacaylka walaalnimo ee Masiixiyiintu ay isku hayaan. Rasuul Pawlos wuxuu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya sayidiyada iyo addoommadooda, isla sidii uu horayba inoogu soo sheegay warqaddiisii uu qoray inta uu xabsiga ku jiray. Oo weliba warqaddan Filimon waxay ka mid tahay kuwii uu qoray intuu ku xirnaa magaalada Rooma. Haddaba labada nin ee Rasuul Pawlos uu doonayo inuu walaaleeyo, laba dabaqadood oo kala duwan bay ka tirsanaayeen marka la eego dabaqadihii kala duwanaa ee ka jiray imbaraadoriyaddii reer Rooma. Labadaasi dabaqadood way isnecbanaayeen oo weliba dagaal baa ka dhexayn jiray. Haatanse waxaa Rasuul Pawlos uu doonayaa in dagaalkaasu uu dhammaado. waxaanan iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal maaddada koowaad ee cutubkan koowaad oo ah salaan Rasuul Pawlos uu u diray Filimon iyo qoyskiisa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, barnaamijkan ayaannu iminka warqaddan ku bilaabaynaa meeriska aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan soo socota: anigoo Pawlos ah oo Ciise Masiix maxbuus u ah, iyo walaalkeen Timoteyos, waxaannu warqaddan u qoraynaa Filimon oo ah gacaliyahayaga nala shaqeeya. Iminka Pawlos kama uusan hadlin inuu yahay rasuul, waxaase rasuulnimadiisa uu qiri jiray markii uu kiniisadaha la hadlayo, oo wuxuu u sheegi jiray inuu yahay rasuulkii Ciise Masiix, oo taasuna waxay ahayd jagadiisa. Ha yeeshee, warqaddan waxay ahayd mid shaqsi ahaaneed. Waxaa dadka qaarkii ay la tahay in Rasuul Pawlos uu u dan sheeganayo Filimon oo uu leeyahay, waxaan u xiranahay Rooma Masiixa aawadiis. Rasuul Pawlos xabsiga uu ku jiray ka guryami maayo oo welibana dood kama qabo, oo haddii qof uu tusi lahaa calool jileec, wuxuu ku odhan lahaa, waxaan xabsigan ugu jira doonista Rabbiga oo Ilaah baa ii gartay inaan xabsi ku jiro wakhtigan, maadaama ay doonistiisa tahayna dib iguma ahan inaan isaga u silco, waayo anigu isagaan leeyahay ee aniga waxbaha ii welwelina. Marka uu leeyahay iyo walaalkan Timoteyos ayuu ula jeedaa in Timoteyos aanu isaga iyo Filemon oo keliya walaalo la ahayne, laakiin adigana uu walaalkaa yahay haddii aad Masiixi tahay. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska warqaddan gaaban, ayaannu eegaynaa aayadda labaad, waa baalka 397 ee Axdiga Cusub, waxaana qoran sida tan: iyo walaashayo Afiya iyo Arkhibos oo askarna la ah iyo kiniisadda gurigaaga ku taal. Haddaba Afiya waxay ahayd sida abaarta ah xaaska Filemon, oo maadaama magaca Filemon uu yahay Griig, ayaa waxaa cad in Filemon qudhiisuba uu ahaa waddaniyiinta Griigta ah ee magaalada ku nool. Ha yeeshee, xaaskiisa Afiya waa magaca ay leeyihiin dadka deegaanka Furugiya, waxaana taasu ay ka dhigan tahay in Filemon waddankaasi uu yimid wakhti hore ama ay waalidiintiis keeneen, wuxuuna guursaday gabdhihii waddanka oo labadooduba waxay noqdeen Masiixiyiin. Miyaanay haddaba taasu wax wanaagsan ahayn? Weliba ma ahayn inay ahaayeen Masiixiyiin, laakiin kiniisad bay dhiseen, oo wuxuu Rasuul Bawlos leeyahay, iyo kiniisadda gurigaaga ku taal. Haddaba beryihii hore kiniisaddu ma lahayn dhisma gaar ah oo la mid ah kuweenna maanta dunida ka jira. Dadku waxay ku kulmi jireen guri ka mid ah kuwa rumaystayaasha. Halkaas ayaa lagu kulmi jiray, waayo beryihii hore waxaa dhismo weyn lahaan jiray ilaahyada qallaad ee dadku ay caabudi jireen, halkaasoo asnaam fara badan ay yaalleen. Markaa kiniisaddii hore waxay ku bilaabatay in dadku ay ku kulmaan guryaha. Filemon oo isagu ahaa nin tujaar ah ayaa sida abaarta ah lahaa guri ay dad badan ku wada kulmi karaan isku wakhti. Haddaan horay idinku sii wadno, haddaba dhegaystayaal, kitaabka Axdiga Cusub warqaddiisan Filemon ayaannu eegaynaa aayadda saddexaad, waana baalka 397 ee Axdiga Cusub, waxaana qoran sida tan: nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada Ilaaha Aabbaheenna ah iyo Rabbi Ciise Masiix. Haddaba taasu waa salaantii caadiga ahayd ee Rasuul Bawlos lagu yaqaanay markii uu la hadlayo kiniisad iyo weliba markii uu la hadlayo shakhsiyaad kala duwan sida shakhsigan Filemon ah. Haddaan intaasi kaga baxno maaddadii koowaad ee salaanta ahayd, ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal maaddadan kale ee ah sumcaddii wanaagsanayd ee Filemon. Rasuul Bawlos wuxuu iminka tilmaamayaa sumcadda wanaagsan ee ninkan tujaarka ah ee weliba Masiixiga ah. Wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad ee warqaddan Filemon, waxaana qoran sida tan: had iyo goorba Ilaahay baan kugu mahadnaqaa anigoo baryadayda kugu xasuusanaya. Ninkan waxa uu ka mid ahaa kuwa Bawlos uu xusuusto oo uu u duceeyo, waxaana taasu ay ka micno tahay in Filemon uu ahaa nin Bawlos ay isku dheer yihiin. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu eegaynaa aayadaha 6-7, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo waxaan maqlay jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabto iyo rumaysadka aad Rabbi Ciise ku rumaysato, oo waxaan baryayaa in wadaagidda iimaankaagu uu socodsiiyo aqoonta wax kasta oo wanaagsan oo inoogu jira Masiixa. Haddaba noloshii Masiixinimo ee Filemon waxaa ka muuqday markhaati fur iyo jacayl uu jecel yahay quduusiinta la joogta isaga, welibana rumaysadkiisii wuxuu la wadaagay dadka isagoo ficil ka dhigaya. Waxaa mar kale Rasuul Bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Filiboy cutubka 2aad aayadda 13aad sida tan: waayo waa Ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya xagga doonista iyo xagga shuqulkaba, farxaddiisa wanaagsan aawadeed. Haddaan u soo noqonno meeriska caawa oo ah warqaddan halka cutub ah ee loo qoray Filemon, ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 7aad, waana baalka 397 ee Axdiga Cusub, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waayo jecelkaaga waxaan ku haystay farxad iyo dhiiranaan badan, maxaa yeelay qalbiga quduusiinta adaa qaboojiyey walaalkayow. Waxaad arkaysaa in Rasuul Bawlos uu ku faraxsanaa ninkan Filemon ah oo wuxuu aad ugu bogay sida uu masiixiyiinta kale ee walaalihiis ah u jeclaa. Waxaa haddaba dunideenna maanta jira masiixiyiin aad u badan oo ku wanaagsan inay soo dhoweeyaan masiixiyiinta iyo weliba inay guryahooda ku soo dhoweeyaan masiixiyiinta kale. Wuxuu ahaa Filimoon nin aan la heli karin oo deeqsi ah oo u roon masiixiyiinta walaalihiis ah. Iminkana waxaannu dhegaystayaal eegaynaa maaddada kale ee qusaysa Pawlos oo Onesimos u hadlaya. Waxaannu markaasi iminka la soo kala baxaynaa baalka 397 ee axdiga cusub, waxaanan eegaynaa aayadaha 8-9. waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed, inkastoo aan masiixa ku leeyahay dhiirranaan badan inaan kugu amro waxa kuu eg, haddana waxaan ka jeclaan lahaa inaan ku baryo jacaylka aawadiis. anigoo ah duqi Bawlos ahaa, maxbuusna ciise masiix u ah, Bawlos wuxuu u baryootamayaa Onesimos, oo wuxuu iminka bilaabayaa inuu ka hadlo ahmiyadda warqaddan uu u soo qorayo. wuxuuna arrinka u soo galayaa si siyaasinimo ah oo xeeladaysan, wuxuuna codsigiisa ku aadan soo celinta Onesimos u kala qaadayaa 3 siyaabood, waxaana weeye jacaylka aawadiis, waa jacaylkii ama muxibadii Rasuul Bawlos iyo Filimoon ka dhexaysay, maadaama ay ahaayeen rag masiixa wada aaminsan. wuxuu kaloo codsiga u cuskanayaa odaytinimadiisa marka uu leeyahay, anigoo ah duqi Bawlos ahaa, qodobka kale ee uu u cuskanayo soo celinta Onesimos waxa weeye maxbuusnimadiisa, oo wuxuu leeyahay maxbuusna ciise masiix u ah, maadaama uu ku xidhan yahay magaalo madaxda xukuumaddii reer Rooma. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, warqaddan ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha 10-11. waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waxaan kuu baryayaa wiilkayga Onesimos oo aan dhalay anigoo xabisan, kii waagii hore aan waxtarka kuu lahaan jirin, haatanse adiga iyo anigaba wax ina tara. Rasuul Bawlos wuxuu u baryootamayaa wiilkan Onesimos ah, kamana dhigna in Rasuul Bawlos uu guursaday oo uu Onesimos isagu dhalay, laakiin wiilal badan oo xagga ruuxa ah ayuu lahaa, kuwaasoo uu sayidku u keenay. magaca Onesimos wuxuu ka dhigan yahay faa'iido. waxaa cad in markii hore Onesimos aanu waxtar u lahayn Filimoon, Rasuul Bawlosna taas shaaca ayuu ka qaadayaa. wuxuuse doonayaa, maadaama haata noloshiisii isbeddeshay, in fursad kale la siiyo oo la soo dhoweeyo. haddaan horay idinku sii wadno meeriskan, ayaannu iminka eegaynaa aayadaha 12-13, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waan kuu soo celinayaa isagoo qalbigayga ah, waxaan jeclaan lahaa inaan sii hayo inuu aawada iigu adeego inta aan Injiilka u xabisnahay. Rasuul Bawlos wuxuu jeclaan lahaa, maadaama uu xabsigan gudihiisa u baahnaan lahaa qof u adeega, inuu ogeysiiyo Filimoon in addoonkiisii uu iminka isaga caawiyayo, laakiin haddana taasi lama wanaagsana. oo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda 4-10aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: laakiinse ma aanan doonayn inaan sameeyo wax aadan ila ogeyn, inaan wanaaggaagu noqon dirqi laakiin uu noqdo ikhtiyaar. Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay Onesimos, reeban maayo, waayo taasu ma hagaagsana inkastoo aan ku fikiray, ha yeeshee haddii ay kula wanaagsanaato waad ii soo celin kartaa si uu iigu adeego. bal iminkana aynu soo koobno warqaddan oo aan isla eegno aayadaha 15-21, waa baalka 397 ee axdiga cusub, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: mindhaa wuxuu cabbaar kaaga maqnaa inaad weliga haysatid, laakiinse aadan mar dambe u haysan addoon sidiis, ilowse si mid addoon ka wanaagsan oo ah walaal aan qusuusan anigu jeclahay, laakiinse adigu aad iga sii jeceshahay xagga jirka iyo xagga Rabbigaba. haddaba haddaad igu tirinaysid inaan ahay saaxiibkaaga wax kula wadaaga, isaga u aqbal sidaad ii aqbali lahayd, oo hadduu ku xumeeyey ama wax kaa qabo, aniga igu xisaab. Anigoo Rasuul Bawlos ah, waxaan gacantayda ku qoraya, anigaa bixin doona, kugu oran maayo wax baan kugu leeyahay, xataa naftaadaba ha noqote. Haa walaalkayow, xagga Rabbiga farxad aan ka helo, qalbigaygana xagga Masiixa ku qabooji. Waxaan aaminsanahay addeeciddaada, oo sidaas daraaddeed ayaan warqaddan kugu soo qoraya, anigoo garanaya inaad samaynaysid wax ka sii badan waxaan leeyahay. Haddaba waxaa xusid mudan aayadda 17-aad, markaasoo Rasuul Bawlos uu leeyahay, wixii aad ku leedahay ama uu halleeyey, aniga igu xisaab. Waxaanay u taagan tahay jacaylka Masiixa uu u qabo midkeeya waliba, iyo sida uu u bixiyey eedayntii iyo ciqaabtii aynu mudneen ee eeddu lahayd. Markii aad eegto aayadda 18-aad, ayaa Rasuul Bawlos uu u sheegayaa Filimoon xitaa haddii xumaan lagu sameeyey inuu Bawlos ku qorto. Waxyaabahaasi oo dhan waxay sawirayaan sida Masiixu uu inoo jecel yahay oo uu inoo qaabilay. Haddaan soo koobno, ayaa Rasuul Bawlos uu ku leeyahay Filimoon sida tan: isla markaasna ii diyaari meel aan ku hoydo, waayo waxaan rajaynayaa in baryadiinna laygu kiinsiiyo. Waxaa ku soo salaamaya Epafras, oo xagga Ciise Masiix maxbuus ila ah, iyo Markos, iyo Aristarkos, iyo Demas, iyo Luuk, kuwaas oo ila shaqeeya. Nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix ruuxiinna ha la jirto. Aamiin. Wuxuu Rasuul Bawlos ku soo gunaanaday salaan ay Filimoon u soo dirayaan saaxiibada Bawlos la jooga. Intaas ayaanan warqaddan gaaban ku soo gunaanadaynaa dhegaystayaal.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.